Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. 3. april u vestima dana. Aleksandar Vučić, pobeda u prvom krugu predsjedničkih izbora, izjavio: pobeda čista kao suza. Drugoplasirani Saša Janković: borba tek predstoji. Aleksandar Vučić će u Mostaru razgovarati sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem o slučaju Agrokor. Predsjednik Saveta Evrope Donald Tusk u Skoplju sa predsjednikom Đorđom Ivanovim. Donald Trump: ako Kina neće, Amerika će obuzdati nuklearno naoružavanje Severne Koreje. Federer pobedio Nadala i osvojio Masters u Majamiju. Još danas toplo, do 23 stepena, na jugu popodne kiša. Sutra u celoj zemlji zahlađenje sa kišom. Ako ostanete sa nama, možete čuti prvu noćašnju reakciju Beograđana na izborne rezultate.
Super.
Zašto?
Zato što ga obožavam i sve bih radila on što on radi. Zato?
Hvala Bogu, onih 40% što nije izašlo da glasa, znam da su protiv Vučića i samo treba opozicija da se ujedini i da pobedimo to.
Čućete i analitičare, naše sagovornike u izbornoj noći, između ostalih Vesnu Pešić, Gordanu Sušu i Teofila Pančića.
Ovakvi rezultati su ipak deo jedne zaista potpuno od demokratske kampanje.
Videlo se da se ipak rodio jedan novi kandidat, a to je Saša Janković. I ja mislim da bi to mogla da bude prekretnica.
Onaj deo Srbije koji nije, kako da kažem, na toj strani, ima sad jedan zadatak, a to je, ako mogu tako da se izrazim, da Vučića utera u njegove ustavne nadležnosti.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na 56,56% obrađenih biračkih mesta Aleksandar Vučić osvojio je 57,03% glasova, odnosno preko 940.000, saopšteno je na konferenciji za novinare Republičke izborne komisije u ponoć. Saša Janković osvojio je 14,89% glasova, Luka Maksimović 9,04%, Vuk Jeremić 5,33%, Šešelj 4,49%, ostali su daleko ispod toga. Republička izborna komisija iznosi nove podatke danas u 10 sati. Noćašnja reakcija kandidata prenosi Mila Nešić.
2 miliona građana Srbije je glasalo za Aleksandra Vučića.
Važno je bilo da pobeda bude čista kao suza, da niko ne može ništa, nigde, ni na koji način da tumači, da nije mala razlika. 10 kandidata.
Poručio je u prvom obraćanju Aleksandar Vučić nakon objavljivanja preliminarnih rezultata koji potvrđuju da je pobjedio na predsjedničkim izborima.
Za mene je važno da kažem da su izbori pokazali, jer kada na ovaj broj glasova dodate i mnoge druge koji nisu direktno protiv politike koju vodimo, onda vidite da ogromna većina građana Srbije za nastavak reformskog procesa, za nastavak evropskog puta Srbije, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava koje imamo i sa Rusijom i sa Kinom.
Rekao je Vučić, okružen stranačkim funkcionerima i specijalnim gostom, predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Podcrtao je da je značajno to što su građani pokazali da žele da idu napred.
Da žele da se ubrzano rešavaju njihovi problemi. Da žele da budemo još uspešniji u dovođenju investitora. I o tome će buduća vlada, koja će biti formirana u narednih, verovatno 2 mjeseca ili 2 mjeseca i neki dan, imati svu moju podršku.
Drugoplasirani kandidat Saša Janković, nosilac liste Srbija bez straha, poručio je da Srbija posle predsjedničkih izbora neće biti ista, jer je, kako je rekao, pokrenuta zdrava politička energija.
Ovaj politički proces koji je počeo, koji je, evo, zahvaljujem Guti, uneo novi optimizam u Srbiju, nastavlja se na jedan sjajan način, sa potpunom izvesnošću od koje smo krenuli od prvog dana. Vratit ćemo institucije u Srbiju, vratit ćemo dostojanstvo građanima Srbije, vratit ćemo smisao svemu onome što radimo, što svako od nas radi. Straha više, ako je bilo, na ovoj strani nema.
Luka Maksimović, poznati kao fiktivni lik Ljubiša Preletačević Beli, predstavnik grupe građana Samo jako, reagovao je u svom stilu. Uprkos rezultatima, proglasio je pobedu na izborima.
Ja sam predsjednik, 67,97%, nevjerovatno. Idem na Andriće Venac, čekam Toma da mi preda papirologiju i da mi preda svo ordenje i sve da mi preda. Pa ćemo vidjeti, krećemo polako.
Vuk Jeremić, kandidat grupe građana Moramo bolje, nakon saopštavanja preliminarnih rezultata, govorio o neregularnostima predizborne kampanje i ukazao da, kako kaže, Srbija nije demokratska zemlja.
Imali smo i do sad, ja bih rekao, nezabeleženi stepen agresije i blaćenja opozicionih kandidata. Nažalost, ja mogu da kažem da Srbija danas definitivno nije demokratska zemlja, da mi ne živimo u demokratskom društvu.
Ovakav izborni rezultat kandidata Aleksandra Vučića posljedice apstinencije birača. Ocena je to Saše Radulovića, jednog od učesnika predsjedničke trke, koji kaže da žali zbog male izlaznosti građana.
Nažalost, nismo uspeli da podignemo izlaznost, nismo uspeli da izvedemo veliki broj birača na biračka mesta. Izgleda da je izlaznost na kraju neki između 51 i 52%. To je i pad od aprila prošle godine u izlaznosti.
Desničarski pokret Dveri traži poništavanje izbora zbog toga što su glasački listići sa Kosova na brojanje prebacivani u centralnu Srbiju. Boško Obradović, njihov predstavnik, uz to poručuje i da nije zadovoljan svojim rezultatom.
Dovoljno je da navedem primer neustavnog protivzakonitog uputstva Republičke izborne komisije o načinu glasanja na Kosovo i Metohiji, da to bude razlog da ovi izbori budu poništeni i da se organizuju novi predsjednički izbori u Srbiji.
Čestitajući Aleksandru Vučiću izborni rezultat, Milan Parović, kandidat Narodnog slobodarskog pokreta, poručio je da će imati konstruktivnu ulogu u političkom životu Srbije.
Mi ćemo kao i do sada biti opozicija lošim političkim odlukama koji bude bilo, a svakako da ćemo kao i do sada opet biti i sposobni i spremni da pohvalimo ono što je za pohvalu.
Milan Stamatović, predsjednički kandidat i predsjednik opštine Čajetina, koji je prema preliminarnim rezultatima osvojio nešto više od 1% glasova, je putem Facebooka poručio da je s obzirom na konkurenciju prezadovoljan ostvarenim rezultatom. Nenad Čanak se do kasno sinoć nije oglašavao, kao ni Vojislav Šešelj, koji je predsjedničku trku prema preliminarnim rezultatima završio kao petoplasirani. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Naši reporteri zabeležili su utiske Beograđana povodom preliminarnih rezultata predsjedničkih izbora. Razgovarali smo sa Marijom Martinović, Antonijom Lukšićem, Sanjom Stevanović i Milanom Radivojević.
Super.
Zašto?
Zato što ga obožavam i sve bih radila on što on radi. Zato? To sam stavila i na svome Twitteru. Znate koliko ja imam puno godina, ali prvi put sam osjetila nekako čoveka koji će nešto da uradi od nas. A to ne može preko noći. Naravno, mi hoćemo to, a ne može. Znam ja da je svima teško i meni se odmijem od penzije. Ali kako ćete vi, na primjer, u vašem domaćinstvu, ako ste upali u neku tešku krizu od ranije, kako ćete vi da se izvučete nego da stegnete kaiš?
Zasluženo. Zato što su ljudi koji su izašli da glasaju, glasali za njega. Ali hvala Bogu, onih 40% što nije izašlo da glasa, znam da su protiv Vučića i samo treba opozicija da se ujedini i da pobedimo to. Ja mislim da će mnogo gore biti, bit će i dalje samo, isključivo samo stranačkog zapošljavanja, bit će isključivo i dalje samo smanjivanja plata, penzija, otpuštanja, stranih investicija teško ili samo onih investicija od koje će on imati koristi i ljudi oko njega.
Oči. Zato što smatram da nije ništa bolje uradio. Naprotiv, ljudi, gledam po ljudima oko sebe, znači sve veća depresija, sve veće nezadovoljstvo, sve veći gnjev, tretira nas kao otprilike imbecile sa svojim predizbornim kampanjama, da ne znaš da li da se smeješ ili da plačeš. Ja sam iskreno muzičar, znači ne vidim da je išta uradio za moju struku, nemamo posla, ne cijeni ono što bi trebao da cijeni, a on bi valjda trebao, ako se već predstavlja kao neko ko je obrazovan i tako dalje, da zna koliko je kultura inače bitna.
Očekivan, zbog cijele kampanje koja se vodila i zbog toga što me ništa ne iznenađuje, tako da eto.
Izborna pobjeda Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora uglavnom nije iznenadila analitičare u Srbiji. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da u uslovima najblaže rečeno nefer izborne kampanje, u kojoj je centralnu poziciju u većini medija zauzimao novoizabrani predsjednik, dok su opozicioni protiv kandidati bili izloženi defamacijama, drugačiji rezultat teško da je bio moguć. Visoko treće mesto satiričnog kandidata Ljubiše Preletačevića Belog poznavaoci prilika vide kao poruku ne samo vlastima, nego i opoziciji, pripremio Dušan Komarčević.
što je u stvari gore i što je teže ljudima da žive, sve više glasaju za vlast. I jednostavno jedino očekivanje je da i Vučić nešto udeli. I da taj kako da kažem, autoritarni model se vratio.
Ovim rečima je izbornu pobedu do jučerašnjeg premijera Srbije i novoizabranog predsjednika Aleksandra Vučića prokomentarisala za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić. Ona međutim napominje da se mora uzeti u obzir i to da ovo nisu bili, kako kaže, pravi izbori.
Mislim, stvarno su svi ti protiv kandidati, kao što je najvažniji, bili do te mere zloupotrebljeni u medijima i toliko su ispljuvani da neću ni da su ošto neki procena dobili. Znači, mislim, taj ogroman pritisak koji je tu postojao, znači, ti uslovi koji nisu bili uopšte demokratski, verovatno su doprinjeli da to izgleda tako. Ja neću da kažem da možda on ne bi pobedio, ali ovakvi rezultati su ipak deo jedne zaista potpuno nedemokratske kampanje.
Novinarka Gordana Suša kaže da je, s obzirom na prostor koji su kandidati imali u medijima, čudi da Vučić nije osvojio 80% glasova.
Ali ono sad šalo na stranu, što je važno, pokazalo se da su opozicione besmislice oko zajedničke kolone i jednog kandidata zaista imale smisla, to se videlo i na ovim izborima. I ono što se sada videlo se da se ipak rodio jedan novi kandidat, a to je Saša Janković. I ja mislim da bi to mogla da bude prekretnica. U tom kontekstu nisu ovo tako loši izborni rezultati s obzirom na prilike i okolnosti u kojima su svi kandidati bili vidljivi.
A zašto je Vučiću bilo toliko važno da ove izbore dobije odmah u prvom krugu?
Jedan od razloga je zaista to neki razlog real politički, jer on bi u drugom krugu zaista došao nekako u jedan otvoreni i oštri sukob sa svojim protivnicama, koji ovog puta potencijalno ne bi možda bili toliko razjedinjeni kao što su bili sad u prvom krugu.
Smatra antropolog Stefan Aleksić. To, međutim, dodaje Aleksić, nije i jedini razlog. Vučić, kako kaže naš sagovornik, ima stalnu potrebu za aklamacijom.
I ja mislim da je to jedan od razloga zbog kojeg je on insistirao da u prvom krugu pobedi, da bi ta aklamacija prosto bila nekako neupitna. I ja mislim da je to zapravo i centralni razlog zbog kojeg je on istupio uopšte u predizbornu, odnosno izbornu trku, odnosno postao uopšte kandidat za predsjednika i odustao od premijerskog mesta, koje realno nosi veću političku moć nego predsjednička pozicija.
Upravo na toj novoj poziciji Aleksandar Vučić ima znatno manje prostora za vladanje zemljom nego što je to bio slučaj do sada dok je sedeo u premijerskoj fotelji. Zadatak javnosti je da ga na to u predstojećem periodu podsjeća, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kolumnista našeg radija Teofil Pančić.
Onaj deo Srbije koji nije, kako da kažem, na toj strani, ima sad jedan zadatak, a to je, ako mogu tako da se izrazim, da Vučića utera u njegove ustavne nadležnosti. Dakle, da Vučić zaista bude predsjednik Republike u onom smislu koji to definiše srpski ustav i ništa preko toga. Da li ćemo, ajde mogu tako da kažem, dakle svi ljudi koji smatraju da ne bi bilo u redu da Vučić postaje nešto preko toga, da li ćemo u tome uspjeti, vrlo je teško reći.
Zaočekivati je, smatra Pančić, da će Vučić sada najverovatnije slediti primere Erdogana u Turskoj ili Putina u Rusiji.
Dakle, da se seli sa predsjedničke na premijersku funkciju i obrnuto, ali da je suština u tome da vlast svugde putuje zajedno
s njim. A nije li on sa pozicije moći već to, kao Putin u Rusiji ili Erdogan?
Tako je, on to jeste sa pozicije moći, ali očigledno je u nekom trenutku bila procena da je njemu sigurnije, bezbednije, lagodnije da to bude sa pozicije izabranog, neposredno izabranog predsjednika Republike, koji u ovom trenutku ima 5 godina sigurnog mandata pred sobom.
Predsjedničke izbore obeležile je relativno niska izlaznost od 55%, iako kaže da je u konačnici očekivao ovakav rezultat, Ivan Jevtović, glumac, član Beogradskog atelija 212, dodaje da ga je iznenadio slab odziv na glasanje.
To je možda moja najveća rezignacija. Čini mi se da klinci, to su mlađi ljudi od 18 do 28, još nisu svesni da je to mogućnost i da je to pravi trenutak kada mogu da utiču na pomoću tih izbora da utiču na to šta će se dešavati.
Pisac Vladimir Asenijević ne krije da je od ovih izbora očekivao promene, ali da se ipak pokazalo da živimo u mikrosvetovima.
Ali to je isti onaj utisak kao kad je Milošević 90. godine, kao niko ne glasa za Miloševića, nema šanse, kao to je to, i onda onih famoznih 64% Vulmark, kako je pisalo ovaj na zidu Knez Mihajlovi, znači 64% glasova.
Iznenađenje ovih izbora svakako predstavlja Luka Maksimović, koji se u kampanji nadmetao kao Ljubiša Preletačević-Beli, što je izmišljeni lik koji parodira politički život u Srbiji. Ovaj 25-godišnjak iz Mladenovca se sa 9% glasova pozicionirao kao treće plasirani iza Vučića i nestranačkog kandidata Saše Jankovića, a ispred profesionalnih političara sa dugogodišnjim stažom poput Vuka Jeremića ili Vojislava Šešelja. Politikolog Dušan Spasojević ono što je Preletačević uradio ocenjuje kao pravi mali zemljotres.
Tih 90% je strašno velik rezultat. Čak i za predsjedničke izbore u kojima se znalo ko će dobiti, pa da možemo da kažemo, jeli, ljudi su imali veću slobodu, pa su malo protestno glasali, malo slobodni ili šta god. Naprosto to je jako velika cifra i vi znate koliko se stranke bore da pređu cenzus na parlamentarnim izborima. Ovo su skoro dva cenzusa iz prvog pokušaja, tako da je to bez dileme ono što je neki utisak i neko iznenađenje ovog izbornog ciklusa.
Glumac Ivan Jeftović izborni rezultat fiktivnog lika Preletačevića Belog vidi kao opomenu i vlasti i opoziciji.
Dakle, to su dve šamarčine po meni, jednim i drugima, gde ipak kroz tih 9 ili 10% koliko je osvojio, oni ukazuju da žele nešto drugo i da jednostavno ovaj sistem, odnosno ovako kako oni igraju tu igru, nije sasvim korektna i dobra, i da se očekuju stvari pravi predlozi, pravi programi, i da će se onda verovatno aktivirati.
Za odgovor na pitanje hoće li se zaista to i dogoditi, treba sačekati najduže 5 godina koliko traje mandat predsjednika Republike. Prethodno nas čekaju lokalni izbori u Beogradu, kao i glasanje za državni parlament. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pobeda Aleksandra Vučića neće doneti ništa novo u njegovoj politici, koju je do sada sprovodio sa mesta predsjednika vlade i lidera vladajuće Srpske napredne stranke. To u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Znači, Vučić će i dalje da igra na kartu, da bude jedina prihvatljiva opcija za Zapad, i dalje će glumiti proevropejca na međunarodnom planu, a i dalje će na domaćem planu igrati ulogu koju igra već 30 godina, a to je kao mladi lav Srpske radikalne stranke.
Zbog čega ste upotrebili reč glumiti? Ne verujete u njegovu evropsku opredeljenost?
Naravno da ne. Otkuda Miloševićev ministar za informisanje da bude odjednom evropejac? Otkuda čovek koji drži sve medije koje objavljuju najzapaljivije članke o tome kako su njegovi protivnici, a ne samo i protivnici, nego i istraživači, i novinari, i špijuni, i mazohisti i tako dalje, da bude evropejac? Nije, nikad nije bio i nikad neće biti.
Kako onda tumačite taj sklad u odnosima koji postoji između njega i predstavnika Evropske unije, da tako kažem, odnosno pojedinih država članica? On uživa visok ugled kako u državama koje su također krenule putem populizma, kakva je na primjer Mađarska, tako i u državama potpuno drugog tipa, kakva je na primjer Nemačka, na što se sam često poziva.
Moj kolega Florian Bieber je smislio divan izraz, a to je stabilokratija. Znači da Zapadu interesuje jedino to da li će neko ostati na vlasti, da li će biti poslušan, i ono što radi, ono što veruje, nema veze.
Kako u tom smislu vidite Srbiju, na primjer, za 5 godina? Mandat predsjednika države traje 5 godina.
Dobro, za 5 godina sad smo videli da je vodeći opozicionar čovek koji se nije profilisao politički na nikakav upečatljiv način i nema stranke iza sebe, to je gospodin Saša Janković. Pa veliko je pitanje da li će uspeti u tome, mislim, u čemu je uspeo Zoran Đinđić, to je da uspostavi komunikaciju sa neurbanom delom publike i da stvara pokret iza sebe. I veliki izazov će biti u tome da se mlađe generacije Rusija manje više jasno izjasnila za odbačenje postojećeg sistema u vidu satiričnog kandidata Preletačevića.
To znači za 5 godina, odnosno u ovom periodu od 5 godina, vidite mogućnost izrastanja jedne nove opozicije vladajućoj stranci i vladajućoj političkoj opciji?
Uslov za to je da treba da raste politička svest uopšte u Srbiji, i s obzirom da se to nije desilo, mislim, posljednjih 17 godina, mislim da je mala verovatnoća da će se desiti sada.
Pa ja ću vam onda opet ponoviti pitanje. Kako onda vidite Srbiju za 5 godina?
Pa za 5 godina, mislim, Srbija u 21. veku kao Srbija 30. godina prethodnog veka. Znači, mala klijentelistička država koja će zavisiti od stranih izlagača na bedan način.
Šta novo donosi u regionalnim odnosima, govorimo o prostoru Balkana, bivše Jugoslavije, ovaj treći uzastopni izborni trijumf Aleksandra Vučića, odnosno njegove partije?
Nisu pokazali veliku slonost za pomirenje sa susjednim državama do sada. Možda će morati, s obzirom da su sad odgovorni za budućnost države, ali da bi to uradio, onda je Aleksandar Vučić sada u poziciji da mora da počne se ponaša kao, više kao državnik, a manje kao aktivista radikala, što je obrazac koji je pratio do sada.
On je uspeo da ostvari ideju prihvatljivog i za istok i za zapad, prihvatljivog i za Rusiju i za Evropsku uniju. Mislite li da će uspešno balansirati u periodu koji je pred njim?
Mislim da su šanse velike, s obzirom da je zapad sve slabiji, i to je zbog toga što je Evropska unija sada u krizi i Amerika sada bez vlasti. Znači, to će trajati neko vreme i on će isto kao i svi ostali političari u regionu nastojati da iskoristi taj trenutak za najveći dobit.
Nedavno ste u jednom gostovanju rekli da je Aleksandar Vučić zapravo radio isto što su radili prethodni srpski lideri u posljednjih 15 godina, kao što su Boris Tadić ili Vojislav Koštunica. Svi su pokušali da ostvare državni monopol, a samo je njemu to uspelo. Šta mislite, koji je razlog zbog čega je baš Aleksandar Vučić u tome uspeo?
Teško mi je reći zašto je je uspeo, ali mislim da je ipak malo naučio od iskustva Borisa Tadića i Vojislava Koštunice. Glavna stvar je da je uspeo da pokaže da je aktivan i angažiran na način koji Tadić i Koštunica nisu uspeli. Znači, oni su se lako udomili u fotelju, i pošto Vučić ima posebne psihološke sklonosti, nikad nije siguran pa više radi.
Kako biste opisali te psihološke sklonosti? Dakle, nesigurnost.
Da.
Bio je to veći deo emisije posvećen predsjedničkim izborima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna informacija iz sveta. Donald Trump je rekao da će Sjedinjene Države rešiti nuklearne pretnje Severne Koreje sa ili bez pomoći Kine. Ako Kina neće, mi ćemo, to je sve što vam govorim, rekao je u intervju za britanski Financial Times. Na pitanje da li misli da može da uspe sam, on je odgovorio potpuno. Trump je to rekao u oči zakazane posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga ove nedelje. Kina ima veliki uticaj na Severnu Koreju i Kina će da odluči da li će nam ili neće pomoći da rešimo problem sa Severnom Korejom. Ako hoće, to će biti veoma dobro za Kinu, ako to ne učine, neće biti dobro ni za koga, rekao je američki predsjednik. Na pitanje da li je mislio jedan na jedan jednostrane akcije, Trump je rekao, ne moram da kažem više. On nije govorio detaljnije o mogućim akcijama. Postoji strah da bi Pjongjang eventualno mogao da razvije program nuklearnih raketa sa dometom do Sjedinjenih Država. Tokom putovanja u Aziji u martu, američki državni sekretar Rex Tillerson rekao je da je preventivna vojna akcija bila opcija na stolu. Mjesec dana ranije, ministar odbrane James Mattis je upozorio da bi bilo kakva upotreba nuklearnog oružja dovela do snažnog odgovora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj jedna druga tema kojoj je bio posvećen najnoviji most Radija Slobodna Evropa, dominantna uloga religije u društvenom životu Bosne i Hercegovine. Sagovornici Svetlana Nedimović, aktivistkinja Sarajevskog udruženja građana Jedan grad, jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Irinej, izjavio je početkom godine da je Republika Srpska Božje djelo. Šta je on time htio da kaže?
Ako pažljivije pogledate činjenicu da Srpska pravoslavna crkva veoma snažno i veoma često zapravo utiče na političke tokove, ima potpuno otvorene i neskrivene političke izjave, pa čak i poruke vezano konkretno recimo za izbor ili za određene političke poteze, onda vas to ne treba iznenaditi. Sa druge strane, ono što nas u Bosni i Hercegovini može da zabrine je da se ne samo na političke lidere utiče iz nekih centara van Bosne i Hercegovine, nego i na religijske lidere se utiče iz centara van Bosne i Hercegovine, naravno iz Beograda, iz Zagreba, iz nekih drugih gradova. Ja bih rekao da ove izjave pokazuju jednu vrstu otvorenog miješanja Srpske pravoslavne crkve, mislim na Beograd, u političku situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego vrlo često i u nekim drugim susjednim zemljama, i to je nešto što rezultira i političkom nestabilnošću, ali što i otvoreno govori o tome da u regionu zaista postoji ozbiljan problem miješanja religijskih zajednica u svetovnu vlast.
Gospodin Nedimović, kako vi gledate na ovu izjavu patrijarha Irineja da je Republika Srpska Božja tvorevina?
Meni je tu ključno da je na snazi pokušaj legitimizacije jednog političkog projekta koji uporište sve teže nalazi u onome što obezbjeđuje za stanovništvo koje živi u tom političkom okviru, i sada je li je traženje uporišta u nekakvom transcendentalnom autoritetu. Međutim, količina nesreće koju je generisalo stvaranje Republike Srpske i količina svakodnevne muke koje je stanovništvo izloženo u svakodnevnom životu tamo nije nešto što bih ja rado Bogu pripisala da sam vjernica. Međutim, očigledno postoji određena politička korist koja se iz takve konstrukcije izvlači.
Gospođo Nedimović, da li je danas u Bosni i Hercegovini poželjno biti vjernik? Da li ćeš lakše dobiti posao i napraviti karijeru ako se deklarišeš kao vjernik?
Na snazi je projekat aktivnog prebrisavanja prošlosti i iz tog razloga je recimo najbitnije izjašnjavati se kao vjernik, da se uspostavi ta vrlo jasna distanca od bilo kakvog ljevičarskog diskursa ili ljevičarske misli.
A da li su ateisti diskriminisani?
Ja ne bih rekla diskriminisani, meni je to čak preblaga riječ, ja bih rekla da su oni potpuno nevidljivi, da su faktički izopćeni i da se tretiraju kao nekakva porodična sramota koju treba dobro prikriti i s vremenom iskorijeniti.
Gospodine Todoroviću, da li je izjašnjavanje, javno izjašnjavanje da je neko vjernik uslov da se dobije posao i napravi karijera u društvu?
Svakako. To je činjenica. Bezbrojni su primjeri gdje su konkretno u Republici Srpskoj vladike direktno uticale na izbor ljudi i u institucijama, i u političkim strankama, i na mjestima direktora škola, i na čak mjestima ministara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora, izjavio: pobjeda čista kao suza. Drugoplasirani Saša Janković: borba tek predstoji. Aleksandar Vučić će u Mostaru razgovarati sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem o slučaju Agrokor. Predsjednik Savjeta Europe Donald Tusk u Skoplju sa predsjednikom Đorđom Ivanovim. Donald Trump: ako Kina neće, Amerika će obuzdati nuklearno naoružavanje Sjeverne Koreje. Federer pobedio Nadala i osvojio Masters u Majamiju. Još danas toplo do 23 stepena, na jugu popodne kiša. Sutra u celoj zemlji zahlađenje sa kišom. Za kraj jedna zanimljivost iz sveta. Jedini međunarodni aerodrom u glavnom gradu Nepala, Katmandu, kratko je bio zatvoren zato što je primjećen leopard na pisti. Policija i šumski čuvari su odmah pozvani i blokirani su odvodi za nevreme gdje se vjerovalo da se leopard krije. Letovi su nastavljeni posle prekida od oko pola sata, ali potraga za životinjom je nastavljena. Aerodrom se nalazi u gradu, ali zahvata jedan šumovi deo na severnoj ivici. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.